Labas vakaras, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien laidoje jūsų laukia dvi temos. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie Oskarus, apie Oskarų ceremoniją. Geriausių šių metų filmų paskelbtas filmas Klajoklių žemė, o geriausia režisierė šį filmą režisavusi Pekine gimusi Chloe Zhao. Ir šios nominacijos Kinija cenzuravo režisierės pasiekimą tiek socialinėse medijose, tiek žiniasklaidoje ir tiesiog nusprendė stabdyti sklaidą. Įdomu, kodėl apie tai, kaip ir minėjau, antroje laidos dalyje, o dabar kalbame apie tai, ar Lietuvai pavyks perimti Belarus. Du Seimo komitetai siūlo įgalioti vyriausybę pradėti derybą su Baltarusija dėl jai priklausančios ir ES sankcijų sulaukusios Druskininkų sanatorijos Belarus perdavimo Lietuvai. Apie tai kalbame su Seimo užsienio reiklų komiteto pirmininku Žygimantu Pavilioniu. Sveiki. Dar kol kas kažkodėl negirdim Žygimanto, netrukus jam pabandysim paskambinti ir Seimo užsienio reikalų komiteto nariu Giedriumi Surpliu. Sveiki, Giedriau.
Labas vakar.
Pradėkime nuo jūsų. Jūs sakėte, kad toks žingsnis vis dėlto yra prieštaringas, nes Lietuva čia pat smerkia Baltarusijos režimą ir ketina dirėtis diplomatinių kelių dėl sanatorijos. Ar tai reiškia, kad diplomatinės dėrybos šiuo atveju neišeitis?
Ne, aš ne tai turėjau omenyje. Aš turėjau omenyje, kad nuo situacijos pradžios praėjo jau pusę metų ir realiai bent jau aš nežinau, kad užsienio reikalų ministerija būtų nors kokias derybas vedusi su kita puse. Tai mano pasisakymas, būtent tą ir norėjau akcentuoti, kad iš tiesų žingsnis, kad reikia derėtis, yra svarbus, yra būtinas, tik tai viena vertus gerokai pavėluotas. Kita vertus, aš nežinau, ar tai yra Seimo lygio pavedimo užsienio reikalų ministerijai klausimas, nes na tai kaip ir suponuoja situacija, kad užsienio reikalų ministerija, mūsų diplomatai, negali žengti tokio gana būtinio žingsnio, derėtis dėl na, tikrai keistoje situacijoje esančios sanatorijos su Baltarusijos pusė. Tačiau mes diskusijoje komitete, dviejų komitetų susitikime, būtent ir atskyrėme tos du klausimus. Tai viena yra derėtis dėl to, kaip spręsti dabar susidariusią situaciją, kai žmonės negauna atlyginimų, kai ta įstaiga negali sumokėti mokesčių. Kitas yra ilgesnis sprendimas, jau kalbantis apie tos sutarties, kuri buvo sudaryta 96 metais nutraukimą. Tai štai šiam veiksmui tikrai užsienio reikalų ministerijai reikalingas Seimo pavedimas, kadangi na ir tuo met, kai sutartis buvo sudaryta, susitarimas, jeigu tiksliau.
95 metais, man atrodo.
Gali būti, jį mūsų Seimas ratifikavo. Taigi mes du komitetai tiesiog nutarėme, kad reikia kreiptis užsienio reikalų ministeriją, siunčiant signalą, kad na matome tikslą derėtis dėl to sutarties nutraukimo.
Kalbant apie tą sutartį, labai įdomu, kad jūs susiminėt apie ją, kol laukiame Žygimanto, galima apie ją pakalbėti. Minskas pagal būtent tą sutartį turėjo įvykdyti irgi įsipareigojimus 10-mečio sutarties vidurys. Vienas jų hidrotechniniai įrenginiai, kuriais reguliuojamas vandens lygis Drūkšių ežere. Lietuvai iki šiol jie buvo neperduoti. Ar galima tuo remtis ir, pavyzdžiui, vienašališkai nutraukti sutartį? Ar to užtenka?
Vėlgi, tam reikalingos teisinės konsultacijos, kad nebūtų taip, kad mes vienašališkai nutraukėme sutartį ir paskui pralaimime tarptautinį arbitražo teismą. Tačiau iš tikrųjų, na ir man kyla tie klausimai, nes mes tikrai išpildėme visas sutarties sąlygas. Sanatorija yra išnuomota žemė 99 metams, sanatorija veikia, o kitoje pusėje iš tikrųjų ne tik tai, kaip jūs sakote, kad neperduoti įrenginiai, kurių, kiek aš suprantu, šiuo metu mums ir nebereikia, nes Ignalinos atominė nebeveikia, o ten tikslas buvo, kad turėti vandenį aušinti būtent atominės reaktoriams, bet ir Baltarusijos pusė neatliko visų veiksmų, kurie buvo numatyti sutartyje. Taigi galima prezumuoti, kad iš tikrųjų Baltarusija niekada ir na, nepradėjo vykdyti tos sutarties.
Žygimantas Pavilionis prisijungė. Labas vakaras, Žygimantai.
Labai atsiprašau, kad vėluoju. Taip.
Viskas gerai, mes su Giedriumi Surpliu šiek tiek aptarėm, tai nenutolkim toli nuo sutarties 95 metų. Kaip jūs manote, ar galim remiantis tuo, kad Baltarusija neįvykdė sutarties punktų vienašališkai nutraukti sutartį?
Vienašališkai nutraukti nėra galimybės pagal pačią sutartį ir aišku pagal vienos diplomatinę konvenciją mes galėtume įvairių žingsnimtis, bet jie užtruktų ir mes ilgai ginčytumės teismuose. Tai mes pasiūlėm civilizuotą kelią, persiderė tokia galimybė yra pagal tą pačią vienos konvenciją ir įrodyti iš tikrųjų, kas kam labiau rūpi tie piliečiai. Ir savo ruošto ne tik dėl to, kad kažkas ką vykdo, o nevykdo. Žiūrėkite kontekstą. Režimas nesitraukia nuo represijų, režimas baigia pardavinėti savo šalį ponui Putinui, kalba apie įvairias ypatingas sąlygas, kurių metu pereis valdžia jau sąjunginiai valstybei. Sankcijos bus įvedamos vis griežtesnės, matėte Amerikos sankcijas, ruošiamas ketvirtasis sankcijų paketas. Tai tikėtis, kad mes galėsime, tiksliau pat Lukašenka atsitrauks nuo to, kas vyksta, ir kad sankcijos mažės, nes ne mūsų čia kaltė, kad ta situacija susidarė būtent režimo, kuris taip elgėsi, na, nėra didžiulių galimybių. Todėl mes siūlome diplomatiniais kanalais bandyti pasišnekėti dėl Baltarusijos sanatorijos, nes mes puikiai žinome, kad būtent Lietuva gali pilnai garantuoti tiems žmonėms tai, ko jie šiuo metu prašo, bet režimas to niekada nepadarys, matant dabartinės tendencijas.
Ponas Surplys abejojo, ar toks uždavinys yra Seimo lygio pavedimo užsienio reikalų ministerijai klausimas. Tai jūs atsakykit, kokio lygio tai derybos, ar į tai įsikištų ir Lukašenkos aplinka?
Matot, čia nėra pavedimas, o pasiūlymas politinis, bet žinant, kad būtent Seimas ratifikavo ankstesnę sutartį, tai mes kaip komitetas, prižiūrintis tą sutarčių eigą, ratifikuojantis arba denonsuojantis įvairius susitarimus, pasiūlėme tokį būdą atidaryti dar vieną diplomatinį kanalą, tai jokių būdų nereiškia asmeniškai kažkokius santykius su Lukašenkos režimu, bet tai yra tiesiog diplomatiniai santykiai, kaip jūs žinote, jie nėra nutraukti su Baltarusija ir tais diplomatiniais kanalais mūsų diplomatai, profesionalai galėtų pradėti dirbti ir žiūrėti, na, ar iš tikrųjų Baltarusijos pusėje verta išlaikyti pastatus, kurie, na, yra milžiniški, didžiuliai ir prie režimo nusikaltimo jie negalės būti veikiantis, tai jie bus biudžetui didžiulė našta. Gal mes ją galime palengvinti ir padaryti taip, kad visiems būtų gerai ir pačiam tiems, kurie nesugeba tų objektų valdyti ir užtikrinti algas ir mūsų piliečiam, kurie kartais klysdami kreipiasi ne tuo adresu. Kaltino mūsų užsienio reikalų ministerija, kai iš tikrųjų bėdos yra didžiausias režimo, kuris taip elgėsi su savo piliečiais.
Kaip jūs įsivaizduojat, kiek laiko gali trukti toks perėmimas?
Na, tai jeigu Baltarusijos pusė pademonstruos gerą valią, atsižiūrint į visą kontekstą problemų, kurios patys sukūrė, gali labai greitai. Bet mes, na, pradžioj turėtų užsienio reikalų ministerija pradėti procesą. Ir kaip mes suprantam, jie pasiruošę, pradžioj bus notos, pradžioj bus kontaktai ir tada žinosime atsakymus. Mes norėtume kuo greičiau tai spręsti, nes na, mūsų piliečiai iš tikrųjų patekė į sunkias situacijas, bet dabar jau kamuolys yra bus toj pat Baltarusijos pusėj. Toj mes pamatysime, tai bus tam tikras lakmuso popierius, kiek Baltarusijos valdžia yra pasiruošusi iš tikrųjų atsižvelgti tų kenčiančių piliečių reikalavimus ir norus, ir lūkesčius.
Ačiū Jums, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, o dabar sveikinuosi su kitu komitetu, kuris irgi dalyvavo šiame posėdyje, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Sveiki.
Labas vakaras.
Mindaugai, jūs sakėte, kad sanatorijos statuso pakeitimas, tik statuso pakeitimas gali būti vienas iš diplomatinių kelių šiame klausime. Kaip tai atrodytų? Ką reiškia statuso pakeitimas?
Na, esmė matyti yra tokia, kad būtent šio statuso tokio, kokį dabar turi sanatorija, pavaldumo klausimas, statuso klausimas, nusavybės klausimas, jisai apsprendžia, jeigu pakeitus ar pervedus, kad ir pačioje Baltarusijoje į žinybas, na, ar sveikatos sistemą, sveikatos sektoriaus, kurios nėra, kuriems nėra pritaikytos Europos Sąjungos sankcijos tiems asmenims, kurie valdo tas organizacijas, na, iš karto būtų galima ir keistų situaciją. Tai yra, matyt, šitokia forma galimas kelias, kurio mes beje na, nematome ir tos interesuotumo nėra, nors tie instrumentai ir galimybės. Ir kaip mums institucijos tikino, jau nebe pirmame komiteto posėdyje, kai tie klausimai iškyla, kad tai būtų svarbi aplinkybė, kuri leistų na, sankcijas įgyvendinančiai institucijai keisti sprendimą dėl sąskaitų atšaldimų ir kitokių veiksmų.
Kiek ilgai gali laukti Lietuvos piliečiai dirbantys Belarus? Nes klausiau pono Pavilionio apie tai, kiek laiko gali trukti toks perėmimas. Na, aišku, jisai sakė, kad jeigu viskas sėkmingai ir pavyktų susitarti su Baltarusijos valdžia greitai, kas skamba labai naiviai bent jau man, tai tada greitai viskas įvyktų. Kiek ilgai gali laukti Lietuvos piliečiai tarp žemės ir tarp dangaus ir pragaro, tarp žemės ir dangaus? Kaip, kiek laiko mes turime, kad mūsiškiai būtų nenuskriausti, jeigu tai iš vis įmanoma?
Na, mes visi turbūt suprantame, kad sprendimai, jeigu būtų Lietuvos pusėje ir tik nuo mūsų sprendimų priklausytų klausimo išsprendimas, tai mes gal ir galėtume susiplanuoti laiką tiksliai etapais ir žingsnis po žingsnio. Bet dabar mes veikiame tomis aplinkybėmis, na, kurios yra sunkiai prognozuotinos apskritai. Ir turbūt na, geriausias būdas, kaip ir komitete buvo šiandien nuskambėjusi mintis, kad na, visą situaciją įspręsti tai yra nutraukti režimui brutalų elgesį ir tokiu būdu keistusi ir na, bendra politika, kol matyt mes jokių dalykų šių nematome ir ko nesišviečia. Tai sunku tikrai prognozuoti ir diplomatinius kelius. Tai šiuo atveju, bet visos kitos aplinkybės, na, kol tikrai nepasikeis, nesiras kažkokio ar statuso klausimai sanatorijos, ar kiti veiksmai, kurie leistų traktuoti jau kitaip šio sanatorijos ir priimti sankcijas įgyvendinančiai institucijai, tai yra komerciniam bankui, šiuo atžvilgiu Lietuvai gyvendina Swedbank ir jisai, na, tik tais jisai gali padaryti tam tikrus atlaisvinimus ar kažkokius kitus sprendimus.
Taip, ačiū Jums, Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė. Jungtinėse valstijose išdalinti Oskarai geriausių filmų, kaip ir minėjau pradžioje laidos, paskelbtas Klajoklių žemė, o geriausia režisierė Klajoklių žemė režisavusi Pekine gimusi Chloe Zhao. Po šios nominacijos iš karto Kinija cenzuravo režisierės pasiekimą tiek socialinėse medijose, tiek žiniasklaidoje ir stengiasi, kad kuo mažiau pasirodytų ši žinia Kinijoje. Apie tai kalbame su kino kritiku, kino istoriku Gediminu Janka. Sveiki.
Labą dieną visiems žinių radijo klausytojams.
Gediminai, ar skaičiavot, kiek Oskarų pataikėt atspėti?
Oi, tiesą sakant, turbūt didesnę pusę būčiau nuspėjęs, bet jau seniai nebežaidžiu šitų žaidimų. Nors, tiesą sakant, buvo toks šita, kai man padovanojo Virgulės, vienas profesionalus, reiškia, irgi para psichologas. Tai kelis metus bandžiau su virgulėmis, reiškia, iš anksto nuspėti. Galiu pasakyti, 100% net ir virgulės neatspėdavo. O šiais metais tai viskas buvo ir Klajoklių žemė, ir Anthony Hopkinsas, ir Mankas buvo tam tikra prasme irgi prognozuojamas. Tik tai, reiškia, klausimas buvo, kiek Oskarų gaus Mankas, kiek Oskarų gaus Klajoklių žemė, nes tai yra tikrai stiprus filmai. Ir galų galia Chloe Zhao, kaip pasakėt, iš vienos pusės taip, tai buvo prognozuojamas dalykas dėl dviejų priežasčių. Tai visų pirma, kaip dabar teisingai rašoma, pirmoji nebaltaodė, taip pasakykime politiškai, korektiškai, pirmoji nebaltaodė aktorė, kuri nominuota kuri gavo Oskarą geriausias režisierės kategorijoje. Šiaip jau moteris režisierės, tai yra tikrai nepaprastai retas reiškinys, čia galima ant vienos rankos piršto suskaičiuoti.
Na ir įdomu, ar jūs pasigedot nominantų sąraše kažkokio tai filmo, kažkokio tai aktoriaus ar režisieriaus. Ar buvo toks kažkoks trūkumas, kai pamatėte sąrašą nominantų, ar vis tik to ir tikėjotės ir gavote?
Sunku pasakyti. Galėčiau netgi teikti, kad šiais metais tikrai nominantų sąrašas yra labai solidus. Čia prieš keletą metų galima buvo ginčytis, kodėl vieni ar kiti pakliuvo į nominaciją, kodėl nepakliuvo kiti. Šiais tikrai karantino epidemijos ir izoliacijos metais tikrai tai yra pakankamai gražus sąrašas, nes daugumą filmų esu matęs, tikrai dauguma filmų man tikrai patinka, tai net objektyviai žvelgiant ir atsisakant kažkokių subjektyvių vertinimų, ta prasme patiko, nepatiko, objektyviai vertinant, tai tikrai nominantų sąrašas gana įspūdingas ir rimtas.
Aš kaip tik galvojau, kad kaip tik daugumos filmų nesu mačius iš to sąrašo, iš nominuotų sąrašo, taip pat ir laimėjusio Klajoklių žemės nesu mačius ir paskui galvojau, kodėl, nes praėjusių metų ir dar ankstesnių metų filmus būdavau dažniausiai mačiusi dėl to, kad eidavau į kiną, o per metus kine nebuvau nei karto, tai įdomu, kaip jūs sugebėjot pasižiūrėti.
Na, žinot, šiais laikais yra galimybių. Yra net 5 legalios platformos veikiančios Lietuvoje, kur galima užsiregistravus žiūrėti naujausius serialus ir už tikrai nedidelį mėnesinį užmokestį žiūrėti tose platformose, pabrėžiu, legaliai filmus. Taip, kad ir Klajoklių žemė ir tėvą galima buvo tikrai pamatyti. Na, o kita vertus, juk kalbate su profesionaliu kinokritiku, o kinokritikai, tai žinot, yra tokie žmonės, kurių darbas yra žiūrėti filmus. Ir kinokritikai turi privilegiją prieš kitus žiūrovus. Jie turi stebuklingas korteles, kurios anksčiau, kai filmus buvo galima rodyti ir žiūrėti kinoteatruose, kinokritikams kasoje buvo duodamas bilietas su 0 eurų reiškia kaina. Taip kad mes esame šią prasme privilegijuoti ir nepaisant to, kad dabar gyvenam jau daugiau negu metai koronaviruso izoliacijos sąlygomis, ir skanoramos, ir kino pavasario geriausius filmus mums kino kritikams leido su specialiais kodais prisijungti, žiūrėti, nes reikia žinoti, reikia juos rašyti, recenzuoti, vertinti ir panašiai.
Tai tada tikrai,
man jau daug metų nėra problema pamatyti gerus filmus.
Tai tikrai galėsite pasakyti, apie ką yra filmas Klajoklių žemė, jeigu yra tokių kaip ir aš, kurie dar nespėjo pamatyti ir tikrai, manau, norės pažiūrėti, nes vis tik pasižymėjęs filmas šių metų Oskaruose.
Tikrai taip. Jisai pelnytai tikrai išrinktas geriausių metų filmų, nors aš galbūt ir už kitas kandidatūras būčiau slapta balsavęs, bet objektyviai trečią kartą kartuoju, objektyviai vertinant, iš tikrųjų Klajoklių žemė yra puikus filmas. Jis yra genialus savo paprastumu, ten nieko nėra tikrai įspūdingo ir kartais aš susiduriu su filmo mačiusiu žmonių nuomonę, kad kas čia tokio ypatingo, veiksmo nedaug, ten faktiškai yra kelio filmas, kur herojai netekusi namų ir darbo, būdama jau taip irgi solidaus amžiaus, keliauja po Ameriką, gyvena savo furgonėlėje, susitinka su panašiais benamiais ir bedaliais žmonėmis, reiškia, tokiuose savotiškose klaidžiuojančiose komunose. Filmas tikrai yra tam tikra alternatyva tam komerciniam kinui. Filmas tikrai nėra labai įspūdingas, bet jis, na, įspūdingas ta prasme žmonėms, kurie pripratė prie komiksų, prie veiksmo kino, prie žanrinio kino. Čia tikrai nieko įspūdingo nėra. Paprastų žmonių gyvenimas, žinot. Na, bet tai yra ir Keruako filmuose, tai yra knygose, ir Džono Steinbeko knygose. Galų gale filmas irgi yra sukurtas tokioje labai populiarioje kelio filmo manieroje. Kelio filmais mes jau daug dešimtmečių vadiname filmus, kur herojai keliauja dėl vieno ar kitokio priežasčių po Ameriką, pažįsta pasaulį, bėga nuo savęs, reiškia, arba ieško nuotykių. Čia įvairios priežasys gali varyti žmonės iš namų, ar ne? Na, mūsų herojai, kurią vaidina Frensė McDormand ir trečią kartą už pagrindinį vaidmenį Klajoklių žemėje šie aktoriai gavo Oskarą, jinai irgi priklauso tiems mažosios Amerikos gyventojams, žmonėms, kurie nepaisant visų nelaimių, mirė vyras, neteko darbo, neteko bankas, reiškia, už palūkanas pasisavino jos būstą, neturi nieko moteris, išskyrus tai, ką galima sukrauti į savo furgonėlį ir išvažiuoti, kažin kur, reiškia, ar ne. Taip kad, bet vis tiek, ta Frances McDormand herojai yra optimistė, nepaisant visko, kitas būtų palūžęs šitoje situacijoje. Tikrai. Bet tas optimizmas, ta vidinė šviesa spinduliuojanti iš jos Fernės, Fernė yra vardas pagrindinis herojus, tai yra tikrai didelė satisfakcija tiems, kas mėgsta tokį neskubų, meditatyvinį gal tam tikrą prasme filmą, kuris jis sugraudina iki ašarų keliose vietose. Va, nors faktiškai ir finalas yra toksai dramaturgiškai nuspėjimas, bet nuo to filmas nepasidaro prastesnis.
Ar bravo, labai trumpai įdomu, taip įdomu, ar iš to, ką pasakote, atrodo, kad šiek tiek primena šis Amerikos didžiausią apdovanojimą kine pelnęs filmas europinius filmus. Ar galima šiek tiek pasakyti, kad mums, europiečiams, tie, kurie stebi europietišką filmą, yra daug artimesnis negu, kad, pavyzdžiui, amerikiečiams pripratusiems prie aktyvių veiksmo, gausių filmų, kurie yra ryškūs ir greiti?
Labai taiklus pastebėjimas. Amerikiečiai kaip reta yra išpaikinti savo holivudinio kino. Amerikiečiai jau čia daug dešimtmečių susiklosti šitą tradiciją. Amerikiečiai yra tokia tauta, kuri labiausiai vertina, žinoma, amerikietiškus filmus. Europietiško kino vidutinis statistinis amerikiečių žiūrovas nelabai žino, jeigu specialiai nesidomi. Taip kad ir žinoma, tas holivudinis, komercinis, pramoginis kinas yra visiškai kitoks. Va, taip kad čia labai tiksliai pastebėjau, čia daugiau toks, daugiau toksai galbūt europietiškas gal požiūris. Na, įdomu dar ir tai, kad režisieriai visgi yra iš Kinijos, ar ne, ir tai nėra, nors jinai irgi yra asimiliuota amerikietė, bet vis tiek tai yra irgi dviejų kultūrų samplaika, susilydimas. Amerika tai iš viso yra lydimosi katilas, kaip seniai yra parašyta, kur įvairios kultūros jau prieš daug dešimtmečių susilydė į vieną tvirtą tokį amerikietiškos kultūros monolitą. Taip kad čia, žinoma, šitas filmas dar fenomenalus ir tuo, kad dviejų skirtingų polių susiliejimas įvyko šitame tradicinėme amerikietiškame kelio kine.
Ačiū Jums. Gediminas Jankauskas, kino kritikas, kino istorikas. Primenu, kad filmas pelnęs Oskarą šiais metais yra Klajoklių žemė. Iki.